Розділ 10. Карта Мародера. Мадам Помфрі змусила Гаррі пробути в лікарні аж до кінця тижня. Він не сперечався і не жалівся, проте не дозволив їй викинути рештки Німбуса 2000. Гаррі розумів, що це безглуздо, що Німбуса вже не відреставрувати, але нічого не міг з собою вдіяти. Він, мов би, втратив свого друга. До нього постійно хтось приходив, намагався підбадьорити. Гегріт прислав йому жмуток квіток щипавок, які нагадували жовту капусту, а Джинні Уізлі, ніяково червоніючи, принесла саморобну листівку «Видужуй», яка пронизливо співала, аж поки Гаррі поставив на неї миску з фруктами. У неділю вранці його знову провідала вся грифіндорська команда, цього разу разом із Вудом. Він за могильним голосом сказав Гаррі, що ні в чому його не звинувачує. Рон і Герміона засиджувалися в нього до пізнього вечора, але ніщо не поліпшувало його настрою. Адже ніхто не здогадувався, що Гаррі тривожило найбільше. Він нікому не розповів про Грима, навіть Ронові і Герміоні, бо знав, що Рон запанікує, а Герміона буде кепкувати. Та хоч би там як було, а Грим з'являвся уже двічі. І двічі Гаррі ледь не загинув. Першого разу він мало не втрапив під лицарський автобус, а тепер ось зірвався з 15-метрової висоти. Невже Грим переслідуватиме його, аж поки він і справді не помре? Невже тепер усе своє життя він постійно буде остерігатися цієї тварюки? А дементори? Згадуючи про них, Гаррі відчував сором і млість. Дементори на всіх навіюють жах, але ніхто при їх появі не умлівав. Ніхто не чує відлуння голосів загиблих батьків. Адже Гаррі знав, чий то крик. Він чув ті слова, чув їх знову і знову у шкільній лікарні, коли лежав і дивився на смужки місячного сяйва на стелі. Коли до нього наближалися дементори, він чув останні миттєвості життя своєї мами. Вона намагалася його врятувати від лорда Волдеморта, а той, убиваючи її, реготав. Гаррі провалювався у гарячкову дрімоту, занурювався в кошмарні марева про липкі зогнилі руки, відчайдушні благання. А коли прокидався, у голові й досі звучав голос матері. Гаррі відчув полегкість лише коли в понеділок повернувся до звичного шкільного галасу, де мусив думати про інші речі. Дарма, що над ним постійно глузував Драко Мелфой. Той неймовірно тішився поразкою Гриффіндору. Він нарешті поскидав усі свої бинти і з превеликою насолодою розмахував руками, завзято зображаючи, як Гаррі падає з мітли. Пів уроку зілля й настійок Мелфой розважався тим, що вдавав із себе дементора. Аж Рон врешті не витримав і жбурнув йому в пику величезне слизьке крокодиляче серце. Снейп вирахував з Гриффіндору 50 очок. «Якщо захист від темних мистецтв знову буде проводити Снейп, мене просто знудить», – промовив Рон, коли вони після обіду наближалися до Люпинового кабінету. «Ану, Герміона, зазирни, хто в класі!» Герміона зазирнула у двері. «Усе нормально», – сказала вона. Професор Люпин був знову на своєму місці. Виглядав він, правда, так, ніби дійсно хворів. Стара мантія обвисла йому на плечах, під очима були темні кола. Проте, коли всі розсілися за парти, він привітно усміхнувся. Учні відразу ж засипали його скаргами про те, як Снейп знущався над ними попередні уроки. «Це нечесно! Він вас лише заміщав! Чого це він роздає домашнє завдання? Ми ж про вовкулаків нічого не знаємо. Да, цілих два сувої паперу. А чи казали ви професорові Снейпу, що вовкулаків ми ще не вчили?» Трохи насупившись, запитав Люпин. Знову щинився галас. «Так, але він глузував, казав, що ми надто відстали. Так, він нас не слухав. Два сувої пергаменту!» Побачивши обурення на кожному обличчі, професор Люпин посміхнувся. «Не хвилюйтеся. Я поговорю з професором Снейпом. Вам не обов'язково писати той реферат».
«От такої!» – розчарувалася Герміона. «А я вже його закінчила».
Урок був дуже цікавим. Професор Люпин приніс скляний ящик з ліхтарником. Це кволе і безпечне на вигляд одноноге створіння було ніби зіткане зі серпанку. «Він заманює подорожніх у болото», –
– диктував професор Люпен. «Бачите ліхтарик на його лапці? Він собі стрибає, а люди йдуть на світло. Ну, а тоді…»
В цю мить, ніби підтверджуючи його слова, ліхтарник за склом жахливо хлюпнув.
Коли задзвонив дзвоник, учні підхопили портфелі і рушили до дверей.
«Одну хвилиночку, Гаррі!» – покликав його Люпен. «На два слова!»
Гаррі повернувся. Люпен накривав рядниною ящик з ліхтарником, повернувся до столу і почав запихати в портфель книжки.
«Я був на матчі», – сказав він. «І мені дуже шкода твоєї мітли. Чи можна її якось полагодити?»
«Ні», – відповів Гаррі.
«Верба розтрощила її на скіпки».
Люпен зітхнув.
«Бойовничу вербу посадили того року, коли я вступив до Гогвартсу. Ми з нею гралися, хто підійде якнайближче і торкнеться її стовбура. Скінчилося тим, що хлопець на ім'я Дейві Гаджен мало не розпрощався з оком, і нам заборонили наближатися до цього дерева. Жодна мітла не вціліла б на ньому».
«А про дементорів ви чули?» – насилу вимовив Гаррі.
Люпен кинув на нього поглядом.
«Так, чув. Таким лихим професора Дамблдора ще ніколи не бачили. Дементори останнім часом стали якісь неспокійні. Розлютилися, що їх не пускають на територію школи. Це ж, мабуть, через них ти впав?»
«Так», – зізнався Гаррі. А тоді несподівано для самого себе запитав. «Але чому? Чому вони так на мене діють? Хіба я такий…»
Слабкість тут ні до чого, мов би, читаючи його думки, втрутився Люпен.
«Дементори діють на тебе сильніше за інших, бо ти пережив таке, що нікому не снилося».
У кімнату зазирнуло осіннє сонце, кинувши промінь на посивіле Люпенове волосся і зморшки на його ще доволі молодому обличчі.
«Дементори – найогидніші істоти на нашій землі. Вони мешкають у найтемніших, найбрудніших місцях, люблять гнилизну і відчай, і звідусіль висмоктують спокій, радість і надію. Навіть магли відчувають їх присутність, хоча й не можуть їх побачити. Коли дементор поруч, у тобі зникають всі гарні відчуття і щасливі спогади. У твоїй пам'яті залишається тільки найжахливіше. Але ти, Гаррі, ти пережив такі жахіття, що на твоєму місці будь-хто зірвався б із мітли. Ти не повинен цього соромитися».
«Коли вони до мене наближаються?» Гаррі втупився в Люпені в стіл і ледве зміг промовити.
«Я чую, як Волдеморт вбиває мою маму!»
Люпен підняв руку, ніби хотів обійняти Гаррі за плечі, але передумав. На мить запала тиша.
«Але чому ж вони прийшли на гру?» – запитав з відчаєм Гаррі.
«Вони зголодніли», –
незворушно відповів Люпен, клацнувши замочком портфеля.
«Дамблдор не підпускає їх до школи, і їм немає від кого підживлюватися енергією. От вони й не стрималися, коли побачили такий натовп на стадіоні. Усі ці емоції, загальне збудження – це ж для дементорів справжній банкет».
«В Азкабані, мабуть, жахливо», – пробурмотів Гаррі.
Люпен похмуро кивнув.
«Так. Фортеця стоїть далеко в морі і на крихітному острові, проте і вода, і мури там практично зайві. В Азкабані в'язні потрапляють у пастку власного мозку, у якому не з'являється жодної радісної думки. Майже всі божеволюють за якісь кілька тижнів».
Але ж Сіріус Блек зміг втекти», – промовив Гаррі.
Портфель зіскознув зі столу, але Люпен підхопив його на льоту.
«Це правда», – підтвердив він, випростуючись. «Блек зумів їх якось побороти. Я навіть не вірив, що таке можливе. Вважається, що дементори, якщо пробути з ними довший час, висмоктують з чарівників усю їхню силу».
Але ж ви прогнали того дементора в поїзді?» – несподівано для себе сказав Гаррі.
«Існують певні способи», – промовив Люпен. «До того ж, у поїзді був лише один дементор. Що більше їх є, то важче чинити їм опір».
«А які це способи? Ви можете мене навчити?»
«Гаррі, я не великий мастак боротися з дементорами. Якраз навпаки.
А якщо вони знову припруться на матч? Я ж мушу якось захищатися».
«Ну…»
Люпен завагався. Проте, глянувши в рішуче обличчя Гаррі, стрепенувся.
«Ну гаразд,
Спробую допомогти, але, мабуть, доведеться зачекати аж до наступного семестру. Маю багато роботи перед канікулами, і треба ж було мені захворіти в такий час.
У Гаррі полегшало на серці. Люпин навчить його боротися з дементорами, і, може, йому вже не доведеться чути передсмертні вигуки мами. Також додавала настрою нищівна поразка Гафелпафу у листопадовому матчі з Рейвенкловом. Зрешті, у Гриффіндору лишалися ще шанси, але тепер він не мав права програти наступну гру. Вуд несамовито тренував команду, незважаючи на холодний дощ, котрий не переставав накрапати до самого грудня. Дементори більше не з'являлися. Мабуть, гнів Дамблдора таки змусив їх лишатися на своїх постах біля входів у замок. За 2 тижні до закінчення семестру небо раптом проясніло і стало молочно-біле, а багнисту землю одного ранку вкрила іскриста паморось. У замку відчувалося наближення Різдва. Учитель замовлянь Флитвік оздобив свою класну кімнату мерехтливими вогниками, які виявилися справжніми феями з крильцями. Учні радісно ділилися своїми планами на час канікул. Рон і Герміона вирішили залишитися у Гогворці. І хоч Рон пояснював це тим, що не витримає 2 персівських тижнів, а Герміона запевняла, що мусить попрацювати у бібліотеці, Гаррі прекрасно розумів, що вони залишаються саме заради нього, і був їм за це безмежно вдячний. Усі, окрім Гаррі, були захоплені тим, що останні вихідні цього семестру можна буде провести в Гоксміті. «О, ми запасемося там різдвяними подарунками!» – зраділа Герміона. «Мамі з татом страшенно сподобаються ті льодяники-зубочистки з медових руць». Змирившись із тим, що він знову буде єдиним третьокласником, що залишиться в замку, Гаррі позичив у Вуда журнал «Вибери мітлу». Тепер він тренувався на допотопній шкільній падучій зорі, повільній і тряській, і йому була вкрай потрібна нова мітла. Суботнього ранку, в день подорожі до Гоксміта, Гаррі попрощався із закутаними у плащі Роном та Герміоною і самотньо піднявся до Гриффіндорської вежі. За вікнами почав падати сніг. В замку панували тиша і спокій. «Тс-тс! Гаррі!» Він озирнувся, проходячи коридором на 4-му поверсі. Побачив Фреда і Джорджа, що визирали з-поза статуї горбатої одноокої відьми.
«Ви чого тут?» – здивувався Гаррі. «Чому не поїхали в Гоксміт?»
«Перш ніж їхати, ми вирішили тебе трошки розважити», – загадково підморгнув йому Фред. «Іди-но сюди!»
Він вказав на порожній клас ліворуч біля статуї. Гаррі увійшов туди за Фредом і Джорджем. Джордж обережно зачинив двері, усміхнено глянув на Гаррі і урочисто промовив.
«Перший різдвяний дарунок тобі, Гаррі!»
Фред ефектним жестом витяг щось з своєї мантії і поклав на парту. То був великий, квадратний і неймовірно пошарпаний чистий аркуш пергаменту. Гаррі вирішив, що це просто черговий жарт Фреда і Джорджа.
«І що ж воно таке?»
«Це, Гаррі, секрет нашого успіху», – сказав Джордж і ніжно погладив пергамент.
«Нам важко з ним розлучатися», – додав Фред. «Але вчора ми вирішили, що воно тобі потрібніше. До того ж
ми і так же вивчили все на пам'ять», – додав Джордж. «І тепер передаємо тобі. Нам воно вже начебто і не дуже потрібне».
«А що мені робити з цим шматком старого пергаменту?» «Шматком старого пергаменту?»
Фред заплющив очі і скривився, ніби Гаррі завдав йому смертельної образи.
«Слухай, поясни йому, Джордж».
«Ну, Гаррі, коли ми були ще в 1-му класі, юні, безтурботні і безневинні», Гаррі пирхнув зі сміху. Він дуже сумнівався, що Фред і Джордж хоч колись були безневинними. Ну, скажімо, безневинніші, ніж тепер. Отож, ми тоді встряли в невеличку халепу з Філчем.
Ага, ми підірвали в коридорі бомбу з кокульками, і це його чомусь засмутило.
Так, і він затяг нас до свого кабінету і почав, як завжди, погрожувати.
Так, він погрожував покаранням.
Ага, четвертуванням.
Так, але ми не могли не помітити, у нього в шафі шухляду з написом «Конфісковано і дуже небезпечно».
«Цікаво», – промовив Гаррі.
«Ну і що ж нам було робити?» – зітхнув Фред.
Щоб відвернути Філчеву увагу, Джордж кинув ще одну какобомбу. А я хутенько висунув шухлядку і витяг звідси оце.
Якщо чесно, то ми не зробили нічого поганого, сказав Джордж. Скоріш за все, Філч навіть не знав, що з ним робити. Хоча, якщо він його конфіскував, то, мабуть, щось таки підозрював. А ви знаєте, що з ним робив?
Ну, звісно!
Фред посміхнувся на всі 32. Ця красунька навчила нас більше, аніж всі вчителі цієї школи.
Ви мене розігруєте, не повірив Гаррі, дивлячись на старий пошарпаний аркуш.
Ти так гадаєш?
Перепитав Джордж. Він витяг чарівну паличку, легенько торкнувся пергаменту і урочисто промовив.
Урочисто присягаю не затівати нічого доброго.
З того місця, що його торкнулася Джорджева паличка, почали розбігатися, мов павутиння, чорнильні лінії. Вони поєднувалися, перетинали одну одну, розгалужувалися по всьому пергаменту, сягаючи кожного куточка. А тоді вгорі з'явилися великі зелені літери з вензелями, які склалися в такі слова.
«Панове, Муні, Червохвіст, Гультяй, Золоторіг, що надають допомогу чарівникам-бешкетникам, мають честь презентувати карту Мародера».
Це була деталізована карта Гогвартського замку і довколишніх територій. Але що найдивовижніше, по ній рухалися крихітні чорнильні цяточки, кожна з яких позначалася дрібно виведеним ім'ям. Гаррі ошелешено схилився над картою. Цяточка у верхньому лівому кутку показувала, що професор Дамблдор походжав зараз своїм кабінетом. Кицька сторожа місіс Норріс скрадалася на третьому поверсі, а Півз Полтергейст підстрибував у кімнаті трофеїв. Блукаючи поглядом уздовж знайомих коридорів, Гаррі раптом помітив ще одну цікаву річ. На карті було зображено низку переходів, у яких він ще не бував. А деякі з них вели просто в Гоксміт. Фред провів пальцем уздовж одного з них.
Переходів є 7. До речі, Філч знає про оці 4, показав він. Але про оці знаємо тільки ми і все.
До речі, не шукай того, що за дзеркалом на 5-му поверсі. Ми користувалися ним минулої зими, але він обвалився. Тепер там не пройти. І от сюди краще теж не ходити. Просто над виходом росте войовнича верба.
Але зате ось цей, наприклад, веде прямісінько до підвалів медових руць. Ми ним частенько лазимо. Вхід, як ти, мабуть, помітив, починається за цією кімнатою, в горбі одноокої карги. Ох, ці хлопці! Муні, Червохвіст, Гультяй, Золоторіг, зітхнув Джордж, погладжуючи заголовок карти. Ми їм такі вдячні.
Ага, шляхетні і невтомні помічники нового покоління Гультіпак, урочисто промовив Фред.
Ось і все, додав Джордж. Тільки не забувай щоразу її витирати.
Ага, а то хто ще побачить, застеріг Фред.
Просто легенько вдар по ній паличкою і скажи: шкоди заподіяно. І вона зітреться.
Ну що ж, юний Гаррі, промовив Фред, передражнюючи тон свого старшого брата старости Персі. Ха, поводься належним чином.
Угу, до зустрічі в медових руцях, підморгнув йому Джордж.
І сяючи задоволеними усмішками, вони обоє вийшли. Гаррі стояв і дивився на дивовижну карту. Він бачив, як крихітна чорнильна місіс Норріс повернула ліворуч і зупинилася, занюхавши щось на підлозі.
Якщо Філчеві справді про це невідомо, і якщо зовсім не треба проходити повз дементорів...
Він стояв, переповнений хвилюванням, але тут йому пригадалися почуті колись слова містера Уізлі.
«Ніколи не довіряй тому, що думає саме по собі, і ти не знаєш, де його мозок».
Ця картина була однією з тих небезпечних магічних речей, про які попереджав його містер Уізліс.
Допомога чарівникам-бешкетникам.
Але ж, подумав Гаррі, я хочу тільки потрапити в Гоксміт і не збираюся щось там красти чи на когось нападати.
А Фред і Джордж руками нею користувалися, і нічого не сталося.
Гаррі провів пальцем уздовж таємного ходу до медових руць. Тоді, зненацька, ніби за чиїмось наказом, згорнув карту, запхнувши її в мантію, і побіг до дверей. Легенько їх відчинив, ніде нікого не було. Обережно вислизнув з кімнати і сховався за одноокою відьмою. Що робити далі? Він знову витяг карту і вражено побачив, там з'явилася нова чорнильна пляма. Це була фігурка з підписом «Гаррі Поттер». Ця фігурка знаходилась саме там, де він і стояв, посеред коридору на 4-му поверсі. Гаррі придивився уважніше. Фігурка вдарила відьму своєю малюсінькою чарівною паличкою. Гаррі зробив те саме, але нічого не сталося. Він знову подивився на карту. Біля фігурки з'явилася крихітна булька з написом «Дісендіум».
«Дісендіум!»
– прошепотів Гаррі і знову вдарив кам'яну відьму. Горб статуї відкрився рівно настільки, аби туди могла пролізти худорлява людина. Гаррі швиденько озирнувся, знову сховав карту, відштовхнувся і пірнув в отвір. Він полинув додолу якимось кам'яним жолобом, потім бухнувся на холодну сиру землю. Підвівся на ноги і роздивився. Довкола була суцільна темрява. Гаррі підняв чарівну паличку і промовив «Лумос». Тоді побачив, що опинився у вузенькому і низькому земляному тунелі. Взяв карту, вдарив по ній кінчиком палички і ледь чутно прошепотів «Шкоди заподіяно!» І карта зникла. Він акуратно склав аркуш, сховав його в мантію і з завмиранням серця рушив вперед. Тунель, що нагадував нору якогось велетенського зайця, звивався, завертав. Гаррі, спотикаючись, просувався вперед, тримаючи перед собою чарівну паличку. Подорож була довга, але думка про медові руці додавала йому сил. Він ішов, мабуть, з годину. Дорога почала підійматися вгору. Захеканий Гаррі надав ходи. Обличчя в нього розпашило, а ноги добряче замерзли. Хвилин за 10 він наштовхнувся на пощерблені кам'яні сходи, котрі вели кудись далеко вгору. Намагаючись не здіймати шуму, Гаррі пішов. 100 сходинок, 200. Далі він втратив лік, проте піднімався і піднімався, дивлячись під ноги, аж доки не вдарився головою об щось тверде. Це було схоже на якийсь люк. Потираючи маківку голови, Гаррі прислухався. Жодних звуків. Повільно відхилив покришку люка і визирнув назовні. Він опинився у підвалі, заставленому дерев'яними ящиками. Гаррі вибрався з люка і опустив покришку. Вона лягла так бездоганно, зливаючись з запелюженою підлогою, що ніхто б її там не помітив. Поволеньки підійшов до дерев'яної драбини. На горі виразно чулися голоси, дзенькіт і грюкання дверей. Гаррі вагався, йти чи не йти. Раптом зовсім близько рипнули двері. Хтось почав спускатися вниз.
«І принеси ще один ящик драглистих слимаків, любий, бо їх вже майже розібрали!»
Почувся жіночий голос. На драбині з'явилися чиїсь ноги. Гаррі сховався за величезний ящик. Повз нього протупали чиїсь кроки, і хтось почав совати ящики біля протилежної стіни. Іншої нагоди могло й не бути. Стрімко й нечутно Гаррі вискочив зі своєї схованки і поліз по драбині. Унизу виднілася величезна спина і лискуча лисина якогось чоловіка, котрий схилився над ящиками. Нагорі Гаррі прослизнув у двері і опинився за прилавком медових руть. Нахилився, відповз вбік і лише тоді випростався. У медових руцях було так багато гогвардських учнів, що на Гаррі ніхто навіть не звернув уваги. Протискаючись між ними, він роззирався довкола і ледве не розсміявся, коли уявив вираз поросячого обличчя Дадлі, якби той раптом побачив, де він опинився. Там було безліч поличок з найнеймовірнішими ласощами, кремові пастилки з горішками, мерехтливі рожеві квадратики заморожених кокосів, товсті медові іриски, ряди різноманітних шоколадок, величезна діжка горошку на кожен смак і діжка свистошипів, про які розповідав Рон. Уздовж однієї стіни красувалися солодощі із спецефектами. Тут була жуйка Друбл. Вона заповнювала кімнату бульками-пролісками, котрі не лускали цілий день. Тонесенькі льодяники-зубочистки. Крихітні чорні перчортики дихніть на друзів вогнем. Крижані мишки-шкреботушки. Стукотіть зубами і попискуйте з нами. М'ятні жабки-карамельки стрибають в шлунку, мов живі. Крихітні цукрові пера і вибухові мармеладки. Гаррі протиснувся крізь натовп шестикласників. У найдальшому кутку цукерні під написом «Незвичайні смаки» стояли Рон з Герміоною, розглядаючи льодяники зі смаком крові. Гаррі підкрався до них.
«Фу, Гаррі цього не захоче», – скривилася Герміона. «Це для якихось уперів».
«А це?» – Рон підсунув до Герміони банку тарганятини.
«Ні за що!» – промовив Гаррі.
Рон мало не впустив банку.
«Гаррі!» – вискнула Герміона. «Ти чого тут? Ти як ти? Я...
Ого!» – вражено вигукнув Рон. «Ти вже вмієш являтися?»
«Та ні, звичайно!» – сказав Гаррі. І пошепки, аби не чули інші, розповів про карту мародера.
«Та ба! А от мені! Вони її ніколи не показували!» – обурився Рон. «А я ж як-не-як їхній брат!»
«Ну то й що?» – мовила Герміона. «Гаррі ж однаково не триматиме її в себе. Він віддасть її професорці МакГонагел. Правда, Гаррі?»
«Ага, і не подумаю», – відповів Гаррі.
«Ти що, здуріла?» – витріщив очі Рон. «Віддати таку цінну річ!»
«Якщо віддавати, то треба сказати, де її взяв. Фредові з Джорджем тоді капут. Філч їх приб'є».
«А ти подумав про Сіріуса Блека?» зашепотіла Герміона. «А раптом він скористається котримось ходом і проникне в замок. Треба попередити вчителів».
«Він не може проникнути через перехід», заперечив Гаррі. «На карті 7 таємничих тунелів, так? Фред і Джордж вважають, що Філч знає про 4 з них. А з 3 інших один завалився. Біля другого росте войовнича верба, а той, яким вийшов я, ну, його важко помітити. І звідки Блекові знати, що вхід тут, у підвалі?»
Гаррі завагався. «А що, як Блек знає про цей тунель?» Проте Рон поважно прокашлявся і показав на оголошення, що висіло на дверях.
«За наказом Міністерства магії, нагадуємо покупцям, що задля безпеки дементори патрулюватимуть на вулицях Гоксміта щовечора після заходу сонця. Патрулювання буде скасовано відразу після того, як упіймають Сіріуса Блека. Радимо завершувати свої покупки до заходу сонця. Веселого Різдва!»
«Усе ясно», – тихенько мовив Рон. «Хотів би я побачити, як Блек вдирається в медові руці, коли все село аж кишить дементорами. До того ж, якби хтось і вдерся, то власники медових руць першими про це почули. Правда? Вони ж тут і живуть».
«Так, але...»
Герміона намагалася вигадати хоч якесь заперечення. «Слухай, але ж Гаррі не повинен тут з'являтися. Він не має підписаного дозволу. Якщо хтось про це довідається, це ж буде страшна халепа.
Ще ж не вечір. А що, як Сіріус Блек з'явиться тут сьогодні? От зараз?
Ай-яй-яй! І як він зуміє розшукати Гаррі в таку погоду?»
Рон вказав на густий лапатий сніг, що кружляв за вікнами.
«Слухай, Герміона, ну це ж Різдво. Гаррі заслужив на свято».
Герміона стурбовано прикусила губу.
«Ти на мене настукаєш?» – запитав Гаррі.
«Ох, ні, ну, звичайно ж ні, але, їй-богу, Гаррі».
«Гаррі, а ти вже бачив свистошипи?» – запитав Рон, схопив його за руку і відволік до діжки з кульками. «А драглистих слимаків? Слухай, а кислотну шипучку? Фред мені колись таку дав, як мені було 7 років. Вона миттю пропалила мені дірку в язиці. Пам'ятаю, як мама лупцювала його мітлою».
Рон замислено глянув на коробку з кислотною шипучкою.
«Як думаєш, Фред скуштує тарганятини, якщо я скажу, що це такі горішки?»
Рон з Герміоною розрахувалися за ласощі, і вони втрьох вийшли на вулицю. Починалася хуртовина. Гоксміт нагадував різдвяну листівку. Солом'яні стріхи маленьких хатин і крамничок ховалися під сніговою ковдрою. Двері всюди були прикрашені вінками з гостролиста, а з дерев звисали гірлянди зачаклованих свічок. Гаррі не мав теплого одягу, тож тепер здригався від холоду. Вони просувалися вулицею назустріч вітру. Рон і Герміона кричали крізь шарфи.
Це пошта. Ага, а от там далі, Зонко. Можемо зайти у верескливу халупу?
Послухайте,
запропонував Рон, цокаючи зубами. А може гайнемо в три мітли, га? На масло пиво.
Кого-кого? А Гаррі не треба було вмовляти. На вітрі руки в нього геть задубіли. Друзі перейшли на протилежний бік вулиці і зайшли в невеличкий шинок. Усередині було гамірно, тепло і накурено. Зграбна жіночка з приємним обличчям обслуговувала біля стійки компанію галасливих чаклунів.
«Це мадам Розмерта», – промовив Рон.
«Я принесу напої, добре?»
– сказав він і злегка почервонів. Гаррі і Герміона всілися за вільним столиком у глибині кімнати, між вікном і пишною різдвяною ялинкою, що стояла біля каміна. Рон повернувся з трьома пінистими кухлями гарячого маслопива.
«Веселого Різдва!»
– радісно підняв він свій кухоль. Гаррі зробив великий ковток. Нічого смачнішого він досі не куштував. Усе його тіло просякло теплом. Раптом волосся йому розкуйовдив легкий протяг. Хтось знову відчинив двері трьох мітел. Гаррі визирнув за свого кухля і мало не захлинувся. Обтрушуючи сніг, у шинок заходили професорка МакГонагел і професор Флитвік. За ними увійшов Гегрід, заглиблений у розмову з міністром магії Корнеліусом Фаджем, огрядним чоловіком у зеленому капелюсі і плащі в тоненьку смужку. Рон з Герміоною затулили Гарріну голову і заштовхали його під стіл. Розпашілий від маслопива, Гаррі стиснув спорожнілий кухоль і дивився, як ноги вчителів і Фаджа підійшли до барної стійки. Трошки постояли, розвернулись і рушили просто на нього. Десь угорі Герміона прошепотіла. «Мобіліарбус!» Різдвяна ялинка, що стояла біля їхнього столу, відірвалася на кілька сантиметрів від землі, пересунулася вбік і заступила їх, опустившись на підлогу вже перед столом. Визираючи з-за густих нижніх гілок, Гаррі побачив, як біля сусіднього столу засовувалися стільці, а тоді почув зітхання і кахикання вчителів та міністра. До них одразу ж наблизилися блискучі бірюзові черевички на високих каблуках. «Маленька гірська вода», – сказав жіночий голос.
«Це мені», – відповіла професорка МакГонагел.
«Чотири кухлі гарячої медовухи».
«О, дякую, Розмерто», – озвався Гегрід.
«Содова з вишневим сиропом і парасолькою».
Присмокнув губами професор Флитвік.
«А для вас порічковий ром, пане міністре».
«Дякую, любе Розмерто!» – відгукнувся Фаджів голос. «Приємно бачити тебе знову, мушу зізнатися. Може, ти з нами вип'єш? Прошу, приєднуйся!»
«Дуже вам дякую, пане міністре!»
Гаррі побачив, як блискучі каблучки поцокотіли геть, а потім повернулися назад. Хлопцеві здалося, що його серце калатало мало не в горлі. Як він не подумав, що у вчителів сьогодні також останні вихідні в семестрі! Цікаво, скільки вони збираються тут сидіти? Йому ж іще треба дістатись до медових руць, якщо він хоче вчасно повернутися, звичайно ж, до школи. Біля нього нервово сіпнула ногою Герміона.
«То що привело вас у наші хащі, пане міністре?» – пролунав голос мадам Розмерти.
Гаррі побачив, як Фаджеві сідниці засовалися на стільці, наче він перевіряв, чи ніхто не підслуховує.
«Що ж іще, моя Люба, як не Сіріус Блек?»
Ледь чудно відповів він. «Ти ж, мабуть, уже чула, що сталося в школі на Геловін».
«Та різні чутки ходили», – зізналася мадам Розмерта.
«Геріде, ти що, розпотякав на цілий шинок?» – роздратовано мовила професорка МакГонагел.
«Пане міністре, ви вважаєте, що Блек і досі десь тут?» – настрахано прошепотіла мадам Розмерта.
«Я в цьому переконаний», – відрубав Фадж.
«Ви знаєте, дементори уже двічі обшукували мій шинок», – обурилася мадам Розмерта. «Відлякали всіх моїх клієнтів. Це дуже, дуже шкодить бізнесові, пане міністре».
«Розмерта, моя Люба, мені вони теж не подобаються», – зніяковів Фадж. «Але мусимо, запобіжні заходи, прикро, але що вдієш? Я щойно з ними зіткнувся, вони такі люті на Дамблдора». «Він не пускає їх на територію школи!»
«Хо! Ще чого не вистачало!» – гостро обізвалася професорка МакГонагел.
Щоб то була за наука, якби довкола сновигали оті почвари!»
«Суща правда!»
– пискнув крихітний професор Флитвік, чиї ніжки гойдалися високо над підлогою.
«Проте, – наполіг Фадж, – вони захищають нас від значно гіршого. Ми ж усі розуміємо, на що здатен той Блек!»
«Ви знаєте, мені й досі важко в це повірити», – промовила мадам Розмерта. «Я б і подумати не могла, що Сіріус Блек стане служити темним силам. Я ж пам'ятаю його ще хлопчиком у Гогворці. Якби ви мені тоді сказали, що з нього вийде, я б вирішила, що ви перебрали медовухи».
«Ха, ти ще не все знаєш, Розмерто», – похмуро озвався Фадж. «Його найгірші злочини – мало кому відомі».
«Найгірші?» – перепитала мадам Розмерта. Її голос забринів від цікавості.
«Тобто ще гірші, ніж убивства отих всіх бідолах?»
«Саме так», – підтвердив Фадж.
«Не може бути. Хіба існує щось гірше?»
«Ти казала, Розмерто, що пам'ятаєш його з Гогворцу?» – тихо промовила професорка МакГонагал.
«А пригадуєш, хто був його найкращим приятелем?»
«А як же!» – посміхнулася мадам Розмерта. «Вони були не розлий вода, правда? Стільки разів приходили сюди, ой, як вони мене тоді смішили! Така весела парочка – Сіріус Блек і Джеймс Поттер!»
Кухоль вислизнув з Гаріних рук і дзенькнув у підлогу. Рон тицьнув його ногою.
«Саме так!» – погодилася професорка МакГонагал. «Блек і Поттер. Душа цілої компанії. Обидва неймовірно талановиті і розумні. Правда, й гірших бешкетників ні до, ні після них, мабуть, не було».
«Тяжко сказати», – реготнув Гегрі. «Фред із Джорджем могли б дати їм фори».
«Блек і Поттер були як брати», – втрутився професор Флитвік. «Нерозлучні».
«Так воно й було», – підтвердив Фадж. «Поттер нікому не довіряв, як Блеку. Вони й після школи приятелювали. Блек був дружбою на весіллі у Джеймса і Лілі, а згодом він став хрещеним батьком Гаррі. Звичайно, Гаррі про це не знає. Можете уявити, як би він страждав?»
«Через те, що Блек злигався відомо з ким?» – прошепотіла мадам Розмерта.
«Гірше, моя Люба!» – Фадж стишив голос. «Мало кому відомо, що Поттери знали. Відомо, хто їх переслідує. Дамблдор, який завжди невтомно боровся з відомо ким, мав кілька добрих шпигунів, і один з них сповістив, що Джеймсові й Лілі загрожує небезпека. Дамблдор відразу ж їх попередив і порадив десь сховатися. Але від відомо кого сховатися не так вже й легко. І Дамблдор підказав їм скористатися чарами довіри».
«А як вони діють?» Мадам Розмерта з цікавості аж затамувала подих. Професор Флитвік прокашлявся.
«Це неймовірно складні чари», – пропищав він. «Вони магічно запечатують якусь таємницю в глибині чиєї душі. Особа, обрана для зберігання таємниці, називається тайнохоронець. Таку таємницю неможливо розкрити, хіба що, звісно, сам тайнохоронець вирішить її розголосити.
Відомо, хто міг би роками шукати Лілі і Джеймса, але так би їх і не знайшов, навіть якби тицнувся носом у вікно їх вітальні».
«О, то що це? Блек був тайнохоронцем Поттерів?» – прошепотіла мадам Розмерта.
«Саме так», – підтвердила професорка МакГонагал. «Джеймс Поттер запевняв Дамблдора, що Блек радше загине сам, ніж видасть їх. Що Блек і сам подумає про схованку, але Дамблдор все одно хвилювався за них. Пригадую, він навіть запропонував себе як їхнього тайнохоронця».
«Він підозрював Блека?» – охнула мадам Розмерта.
«Він мав інформацію, що хтось близький до Поттерів інформує відомо кого про кожен їх крок», – похмуро відповіла професорка МакГонагал. «Він якийсь час підозрював, що серед нас є зрадник».
«Але Джеймс Поттер наполягав на Блекові?»
«Так», – важко зітхнув Фадж. «А тоді, не минуло й тижня після застосування чарів довіри, і
Блек його зрадив?
Зойкнула мадам Розмерта.
Так, Блекові набридла роль подвійного агента. І він вирішив відверто оголосити про свою підтримку відомо кого. Але хотів робити це, очевидно, після смерті Поттерів. Далі ми всі знаємо. Відомо, хто зазнав краху, коли зустрівся з малим Гаррі Поттером. Його сила пропала, він втік. А Блек опинився не в сих, не в тих. Його патрон зазнав поразки саме тоді, коли виявилося, що він зрадник. Блек не мав іншого вибору, окрім рятуватися втечею.
«Продажна шкура, шлях би го трафив!»
Гегріт вилаявся так гучно, що півшинку стихло.
«Тсс!» – просичала на нього професорка МакГонагел.
«Я се зустрів го!» – хрипів Гегріт. «Я був, мабуть, останній, хто його видів перед тим, як він повбивав усіх тих людей. Це ж я забрав Галі з будиночку Лілі та Джеймса, коли вони були вже мертві. Витяг його з-під руїн. Бідне дитятко. Він уже мав рану на чолі. Аж тут це з'явив Сіріус на своєму летючому мотоциклі. Я той дісе й не здогадував, що він там робив. Я не знав, що він тайнохоронець. Думав, він просто примчав на поміч. Він був блідий і весь аж ситіпав. А я знаєте, що я зробив? Я си почав його втішати!»
Гегріт заревів. «Гегріде, прошу!» – не витримала професорка МакГонагал. «Не треба так репетувати!»
«Звідки я мав знати, що він си думав тільки про відомо кого? І йому начхати на те, що сталося з Лілі Джеймсом. Каже, Гегріде, дай мені Гаррі, я його хрещений батько, я про його подбаю. А як же? Я ж мав наказ від Дамблдора віддати Гаррі тільки його тітці. Я кажу Блекові, ні. Блексі покрутив і відступив. Дав мені свого мотоцикля, аби я відвіз дитятко. Каже, мотоцикль мені вже ні до чого. І як я си не здогадав? Він бо так любив того мотоцикля і тут раптом віддає мені. Бо йому, видите, він уже ні до чого. Ей, дурна моя голова! Блек хотів зникнути до того, як міністерство зачне його розшук. Дамблдор же знав, що він тернохоронець Поттерів. А якби я віддав йому Гаррі, га? Та він би викинув його зі свого мотоцикля десь у море. Сина свого найліпшого товариша. Ей! Я скажу так, коли чарівник си переходить до темних сил, йому вже все по цим балах.
Після Хегрідових слів запала довга мовчанка. Її порушила мадам Розмерта.
Але ж він далеко не втік, правда? Не без утіхи промовила вона. Міністерство має і зловило його наступного ж дня, так?
Якби ж то, зітхнув Фадж. Його знайшли не ми, а Поттерів друг Пітер Петтігру. Він згоря ледь не збожеволів. Знав, що Блек тайнохоронець Поттерів і вирішив знайти його сам.
Петтігру, чекайте. Такий малий товстун, що в Гогвартсі завжди волочився за ними як хвостик, так?
Запитала мадам Розмерта.
«Він обожнював Блека і Поттера», – сказала професорка МакГонагел. «Хоч ніколи й не дорівнювався до них талантом. Я часто бувала з ним надто різкою. Як я тепер шкодую?»
Вона шморгнула носом, ніби у неї нежить.
«Ну, годі, Міневро», – лагідно сказав Фадж. «Петтігру помер як герой. Нам розповідали свідки, звичайні магли, ми їм згодом стерли пам'ять. Вони розповідали, як Петтігру ридав. І як ти міг, Сіріусе? Це ж Лілі і Джеймс!»
Петтігру потягнувся за чарівною паличкою, але Блек, звісно, виявився спритнішим і розірвав Петтігру на дрібні шматочки. Професорка МакГонагел висякалася і забурмотіла.
«Дурненький хлопчик, невдаха. Завжди програвав дуелі. Краще б залишив це міністерство».
«Йой, повірте, якби си я дістав до Блека швидше за того малого Петтігру,
Я би з ним си не бавив паличками різними. Я б його роздер отако на кавальки осими руками, заревів Гегріт.
Ні, Гегріде, ні, ти навіть не розумієш, заперечив йому Фадж. Тільки вишколені чаклуни бойовики могли протистояти Блекові. Я був тоді помічником міністра у відділі магічних катастроф і одним з перших прибув на місце. Я цього ніколи не забуду. Мені й досі це сниться. Вирва посеред вулиці. Вона така глибока, що аж було видно потріскані труби водогону. Скрізь тіла, верески маглів. І посеред цього Блек стоїть і регоче з того, що лишилося від Петтігру. Закривавлена мантія і кілька шматочків. Фадж замовк, було чути, як зашморгали відразу п'ятеро носів. «Отаке-то розмерто», – пробурмотів Фадж. «Блека схопили 20 бойовиків з магічного загону спецпризначення, а Петтігру посмертно нагородили орденом Мерліна першого ступеня. Це стало хоч якоюсь втіхою для його бідолашної матері. А Блека відразу ж запроторили до Азкабану». Мадам Розмерта тяжко зітхнула.
«А чи правда, пане міністре, що він божевільний?»
«Я і сам волів би так думати», – поволі озвався Фадж. «Поразка патрона, звичайно, дещо ослабила його розум. Убивство Петтігру і всіх тих маглів нагадувало поведінку загнаного в кут і доведеного до відчаю чоловіка. Жорстокий і безглуздий вчинок. Але я зустрічався з Блеком, коли нещодавно здійснював інспекцію Азкабану. Розумієте, більшість ув'язнених сидять у тій темряві і щось собі бурмочуть. Але мене просто вразило, наскільки нормально поводився Блек. Він розмовляв зі мною абсолютно логічно. Це мене збентежило. Можна було подумати, що він просто занудьгував. Знаєте, він запитав, чи я вже переглянув свою газету, бо він давно не розгадував кросвордів. Я був приголомшений, що дементори, які стоять біля його дверей і вдень, і вночі, майже на нього не вплинули. До Блека ж там було поставлено чи не найпотужнішу охорону.
«А як ви гадаєте, пане міністре, з якою метою він утік?» – запитала мадам Розмерта. «Чи ж не хоче він, боронь Боже, знову злигатися з відомо ким?»
«Думаю, що це його кінцева мета», – ухильно відповів Фадж. «Але ми сподіваємося піймати його значно раніше. Мушу сказати, самотній і покинутий усіма відомо хто – це одне. Але от якщо він і разом з найвірнішим, найвідданішим слугою, страшно подумати, що з цього може вийти».
Зверху на столі дзенькнуло скло. Хтось поставив свого келиха.
«А знаєш, Корнеліусе, якщо ти хочеш встигнути на вечерю з директором, то треба повертатися до замку», – пролунав голос професорки МакГонагел. Ноги, за якими спостерігав Гаррі, знову прийняли на себе вагу тіл своїх господарів. Перед його очима промайнули краєчки мантій, а блискучі каблучки мадам Розмерти сховалися за стійкою. Знову прочинилися двері трьох мітел, до шинку долинуло завивання хуртовини, і вчителі зникли.
«Гаррі!» Під столом з'явилися обличчя Рона і Герміони. Вони мовчки дивилися на нього. Не знаходили жодних слів.